Thank you. спасенье. Стань помощник и прием нас.
Kriste, hvala ti za ovu priliku da smo evo zajedno, Gospode, hvala ti za tvoju priliku da si ti stavio nešto naše srce, Gospode, što čezne da ti služi, što ima interesa prema tvoje riječi, Gospode, što želi znati više od tebe, Gospode, tvoja riječ kaže da si ti riječ, Gospode, i riječ koje si ti dao, one su duh i život, Gospode, i molimo te da ne bi ovo danas o čemu pričamo, bilo je samo riječi, da ne bi bilo samo informacije, Gospode, nego zaista da uz te riječi dođe tvoj duh koji će biti život, promijeniti naš život, da živimo, Gospode, tvojim životom, nadprirodnim životom ovdje na zemlji, Gospode, sa svrhom koju si ti predvidio za nas, Gospode, vjerujemo da nismo slučajno tu, da svatko od nas ima dio koji trebamo odigrati i učiniti u tom velikom planu, Gospode, da će se to sigurno ispuniti. Što je to što mi trebamo napraviti ovdje u svojim životima, što je to što još tebi trebamo prepustiti, Gospode, što je to što trebamo promijeniti i što je to, Gospode, što trebamo općenito činiti da bi ti bolje služili, da bi bili bliži s tobom, imali bliži hod, Gospode, da bi mogli postaviti pitanje i čuti od tebe odgovor, molimo te da današnje vrijeme koje ćemo provesti zajedno i razgovor o tvojoj riječi bude upravo to, da bude ovo situacija u kojoj ćemo mi dobiti odgovore na sva pitanja u svojim srcima, Gospode, da današnje druženje bude korisno i primjenjivo u praksi već sutra, već danas poslije našeg druženja. Pozivamo te, kao što pjesma kaže, dajmo ti dobrodošlicu. Sami kao ljudi smo potpuno bespomoćni, nemamo neku svoju silu i moć, ali ti imaš, Gospode, na tvoje riječi i zato te molimo i vjerujemo da ćeš ti učiniti i govoriti na našu molitvu. U Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo, današnja tema je nekako se nastavlja na ono o čemu smo pričali prošla dva puta, ali mislim da će biti nešto novo, nekih novih aspekata, nekih novih pogleda i nekih novih primjena i nekih novih primjera koji će posluži da još bolje shvatimo šta je to kršćanski život ovdje na zemlji i kako ga trebamo voditi, šta je to što mi trebamo napraviti da bi prepustili se Bogu da On pobjedi kroz nas. Jer znamo u otkrivenju, sva obećanja su uvijek dana pobjedi. Znamo da postoje 7 crkvenih doba i svako od njih na svom kraju ima poruku koja kaže pobjedniku ću dati to i to i to i to. Znači, nema ništa za one koji će izgubiti ili gubitnike, oni nisu oni koji su nagrađeni vječnim životom, to su pobjednici. Znamo opet da mi kao ljudi sami ne možemo pobjediti, da možemo onda ne bi bila potrebna Kristova žrtva, ne bi bilo potrebno sve ono što je On napravio, tako onda vidimo da je On pobjedio za nas, a na nama je da to prihvatimo. E sad, kako i šta se od nas očekuje i traži, vidjet ćemo danas malo više. Vidjet ćemo u Božoj riječi, ako imate Bibliju možemo otvoriti u Efežane u 6. poglavlje. Od 10. stiha. Kaže, naposljetku, braćo moja, jačajte u Gospodinu i u snazi moći njegove. Stavite na sebe svu vojnu opremu Božju da se možete oduprijeti lukavstvima đavolovima. Da nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv vladara, tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u visinama. Stoga navucite na sebe svu vojnu opremu Božju da se možete oduprijeti u dan zli i kad sve obavite stajati. Stojite dakle bokova opasanih istina, s oklopom pravednosti na sebi i mnogo obuvenih u spremnost za evanđelje mira. Na sve to prihvatite štit vjere, kojim ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Sa svakovrsnom molitvom i prošnjom molite u svakoj prigodi u duhu. Zbog toga i bdijte sa svom ustajnošću i prošnjom za sve svete i za mene, da mi se dade riječ i otvore usta, da smjelo obznanjujem tajnu evanđelja, kojega sam poslanik u okojima, da u njemu govorim hrabro, kako već trebam govoriti. Dakle, ovdje Pavao vrlo jasno kaže i uspoređuje kršćanina sa vojnikom i poziva nas da se obučamo u svu bojnu opremu Božju. Znači, u toj borbi koju moramo voditi, koja je ispred nas, nismo prepušteni sami sebi, nego nam je omogućeno i pruženo ono što nam je potrebno, a to je bojna oprema. I borba nije protiv krvi i tijela, nego zaista protiv nadprirodnih sila. A mi smo ljudi kao u svojoj moći prirodni i da bi se borili protiv nečeg nadprirodnog, treba nam nešto nadprirodno. I ovdje Pavao navodi šta je to, malo ćemo se više toga dotaknuti poslije. Možda na početku odmah da se prisjetimo onoga o čemu smo razgovarali ukratko, za one koji nisu bili, i možda da ponoviti čisto kao nekakav temelj na čemu ćemo graditi dalje. Općenito, Biblija kaže da se čovjek sastoji od tri dijela. Ta tri dijela su, kao što znamo, tijelo, duh i duša. Šta je tijelo, svi dobro znamo i znamo da tijelo ima određena čula ili osjetila kojim mi kontaktiramo svijet oko sebe i da ta čula zapravo kontrolira naše tijelo. I tu su nabrojena tih pet čula, to je vid, sluh, njuh, opip i okus. To su ono što nama daje informacije u ovom svijetu, to su kao nekakvi senzori s kojima mi dobivamo informacije iz ovog svijeta i koji zapravo upravljaju našim tijelom. Kad je čovjek gladan, kad čovjek nešto vidi, nešto čuje, nešto ga privuče, sve njegovo tijelo sluša njegova čula. E sad, znamo da to nije sve šta je od čovjeka, jer znamo da ne postoji tijelo, neko osjetilo ili čulo za tugu, a znamo da čovjek može biti tužan, to osjetilo za tugu nalazi se u nekom drugom području, u nekoj drugoj čovjekovoj oblasti, i Biblija govori da je to duh, koji također možemo naći nekih pet glavnih osjetila. Taj prvi koji sam spomenuo su naše osjećaje, naši osjećaji i naše emocije, naše pamćenje, sljedeći, naše rezoniranje ili zaključivanje, logično razmišljanje, naša savjest i naša mašta. I naša duša, kako prvo kaže, zapravo ima samo jedno čulo, samo jedno osjetilo koje kontrolira tu dušu, kao što ovih pet osjetila kontroliraju duh ili tijelo. E sad, to jedno osjetilo ili čulo je ili vjera ili nevjera. Znači, to je ono na čemu se bazira ponašanje naše duše. I ta duša je ono što zapravo, to je nekakav kontrolni štab koji upravlja i kontrolira cijelo biće, to je središte, to je kontrolna soba gdje se sve, odakle se sve upravlja drugo. E sad, znamo da je Bog čovjeka stvorio za razliku od životinja sa nečim što se zove slobodna volja. Čovjek ne živi po instinktu, odnosno ne bi trebao živjeti, danas sve više žive po instinktu, ali čovjek ima nešto što mu omogućava da ne bude životinja i da bude više od životinje i da sam odlučuje, bira šta će učiniti. To je slobodna volja. I prvo kaže da je slobodna volja zapravo jedini put, jedina staza koja vodi ka našoj duši, i kaže na kraju te staze, odnosno na kraju tog ljudskog duha nalazi se neka vrata, on to slikovito opisuje, kaže ta vrata su ljudski um. I ta vrata otvaramo ili zatvaramo za ono što nam padne u naš um. Znači, kad govorimo da čovjeku nešto padne na pamet, to je biti prilično točno, jer čovjek nije onaj koji sam generira misli. Čovjek nema sam svoju sposobnost, neku svoju silu ili svoju snagu. Znamo da u svemiru postoje samo dvije sile ili samo dvije snage, i to je Božja i Sotonina sila. Ne postoji treća ljudska. Znači, kad sam ja stao ovdje i kad mi sad padne na pamet da bi radije bio na nekom drugom mjestu ili da bi radije slušao nekog drugog, to nisam ja proizveo tu misao, nego to je ili došlo od Boga ili od Sotone. Kad mi, ne znam, kad ste trebali danas doći ovdje, sigurno vam je palo na pamet ne da mi se, ili možda bi mogao nešto drugo raditi. I sad, pitanje je da li je to došlo od Boga ili došlo od Sotone. Ja vjerujem da je došlo od Sotone, da je Božja volja da budemo ovdje, da slušamo Božju riječ. I sve što nam padne na pamet nismo mi proizveli. Kad čovjek, to je, ne znam, možda vrlo često ljudski problem, da se čovjek poistovjeti sa nekim stvarima koje se pojavljuju u njegovom duhu. Recimo, pa kaže, ja volim piti. Ne voliš ti piti ili, ne voli, ili ja se ljutim, ne ljutiš se ti, nego te neko stavio tu misao u tvoj um ili tu želju u tvoj um, a ti si je prihvatio ili odbacio. Znači, slobodna volja je jedini put koji mi možemo kroz koji nešto može doći u našu dušu. I ako je to Božja riječ, rezultat će biti vjera. Ako nije Božja riječ, rezultat će biti nevjera. E sad, prošli put smo spominjali da zapravo grijeh kao grijeh nije nastao na zemlji. To nije zemaljski proizvod, to je zapravo napravljeno, nastoje u nebu. Kad bi grijeh bio proizvod, onda bi pisao made in heaven. Znači, načinjeno na nebu. Zašto? Zato što je prvi put kao grijeh, kao takav, kakav je nastao, nastao u srcu Sotone, kao nebeskog bića koji se zaholio i za sobom povukao jednu trećinu anđela, i ta trećina anđela se suprostavila Mihajlu i onoj drugoj ostatku anđela, što je dvije trećine, i Sotona je kao takav, zbog grijeha, zbog bezakonja koje se našlo u njegovom srcu, zbog njegove okolosti, bio bačen na zemlju. E sad, ako ste bili oni koji su od početka znali, to smo ne spominjali, Biblija u Izaiji kaže da je kad je Bog načinio zemlju, da je nije načinio pustu prazno, nego da ju je načinio za obitavanje. A mi nalazimo u Postanku u prvom poglavlju da ta zemlja zapravo nije bila nastanjena, nego piše pismo da je bila pusta i prazna, da je Duh Božji bio nad vodama. Šta to znači? Znači da je Bog stvorio zemlju i nije je stvorio praznom kakvu, o tome ne piše Biblija, samo znamo da nije bila stvorena onakva kakav je opis u Postanku 1 na početku. I znamo da je Sotona u međuvremenu, nakon što se zaholio, odzbačen na zemlju, i kad je bio bačen na zemlju, prvo što je napravio, išao je uništiti Božje stvorenje. I zapravo doveo zemlju u stanju da bila pusta i prazna. I nakon toga Bog iz takve puste i prazne zemlje nju renovira, obnavlja i stvara je. U Edenu se dogodilo sljedeći put kad je Sotona pokušao i djelomično uspio pokvariti ono što je Bog već stvorio. Znači, Bog je stvorio Eden i Sotona ulazi u Eden, nakon toga ulazi zmica i nakon toga dolazi do Eve. E sad, Sotona kad je došao ka Evi, Bergantno kaže, i sigurno to je sigurno istina, Sotona je nadprirodno i vrlo inteligentno biće, kako puno inteligentnije i sposobnije od nas. Pismo kaže da su djeca tame mudrija od djeca svjetla, zato što je njihov otac mudriji od ljudi kao takvih. Da. I sad, on kad je došao u Eden, nailazi na Evu koja je bila Božja kći i kao što smo spomenuli, kad Bog nešto napravi, on napravi to savršeno. Znači, Bog ne može napraviti nešto pa što je nesavršeno pa popravlja. Sotona napravi nesavršeno pa popravlja. Bog odmah napravi savršeno. E sad, Adam je dio i nastao u Božem originalnom stvaranju, u njegovom prvom stvaranju, i napravljen je savršeno. Kao takav nije mogao pasti. I Sotona dolazi unutra i traži način na koji će zavesti nekoga ili nešto na način na koji će pohvaliti Božji plan i Božje stvorenje. I kao vrlo inteligentno biće, kao nadprirodno biće, kao prvi do Boga, kako ga je Bog stvorio, shvaća da je put kojim on može to postići zapravo Eva, koja nije dio Božeg početnog originalnog stvaranja. Da je Eva stvorena direktno ili izvan u istom trenutku kad je Adam, Eva ne bi bila mogla pasti. I Bog je to napravio sa svrhom, dopustio sa svrhom da zapravo s vremenom pokaže svoje osobine. Bog je uvijek bio spasitelj, uvijek je bio iscijelitelj i da bi to očitovao, moralo je biti palo stvorenje, moralo je biti bolest itd. Bog je zato smisleno dopustio da Eva bude, da Eva nastane nakon i kao takva da bude podložna para. E, i sad kad je on došao do Eve, on je morao iskoristiti jedan od ovih kanala koje tu nalazimo, kako bi putem njezine slobodne volje otvorio vrata uma za nevjeru u Božju riječ. Znači, to je njegova taktika i to je njegov postupak koji je njemu palio nekad i koji on i dalje pokušava primijeniti na nama također. I kod Eve Abraham kaže da je on iskoristio kanal rezoniranja. Prvo je došao, ona ga je vidjela, onda, kao Biblija govori da je bio najnaprednija životinja, kao takav, znači bio je vrlo, vrlo privlačan, recimo nije bio kao kukac, nego je bio nešto najnaprednije, nešto najbliže čovjeku. Tako iskoristio je zmica da bi to uspio. Nakon toga je iskoristio Evin kanal rezoniranja i uzeo i citirao Božju riječ. I ono što Bernhard kaže, što smo vidjeli kad čitamo Bibliju, vidimo da on kad je citirao Božju riječ nije u potpunosti negirao Božju riječ i rekao ma to je glupost, pusti to na miru, nego on je to malo razvodnio, on je to malo izokrenuo, dovoljno malo da nju uhvati njezino rezoniranje, da bi ona stala na trenutak, razmislila i zapravo u jednom trenutku otvorila svoj um za Sotovinu sugestiju i na taj način u svoju dušu pustila nevjeru. Što je rezultiralo svakom, rezultat toga je svaka bolnica, svaka smrt na zemlji, sve što se dogodilo na zemlji što je loše i što mi pokušavamo izbjeći i iz čega se želimo vratiti nazad u Eden prije pada, je rezultat te jedne male odluke koja je nastala u slobodnoj volji Evinoj, da stane na trenutak, otvori svoj kanal rezoniranja i da onda otvori svoj um i pusti svoju dušu nevjeru u Božju riječ. E sad, prorok kaže i objašnjava nam šta nam je način da se mi vratimo natrag Bogu i šta Bog od nas traži. I vidjeli smo da je to zasigurno opet da zatvorimo kanal kad Sotona dođe bilo kroz koji od ovaj kanala, da zatvorimo, da ne pustimo nevjeru, da zatvorimo svoj um, da ne razmišljamo o tome, nego da prihvatimo Božju riječ i vidjeli smo da ne samo da je prihvatimo, nego moramo je vjerovati i moramo je ispovjerovati. I to je ukratko ono što smo pričali zadnjih nekoliko puta. I kaže, zapravo u našoj borbi sa Sotonom, Božja atomska bomba je zapravo vjera u njegovu riječ. Sotonina taktika je još uvijek ista, da pokuša pomazati ljude da ne vjeruju u Božju riječ i jednom kad mi ne vjerujemo, onda smo razoružani. A njegovo oružje koje on koristi je zapravo da nas pokuša navesti da ne vjerujemo u ono oružje koje mi imamo. A naše jedino oružje koje mi imamo u borbi sa Sotonom je Božja riječ. I jednom kad on nas dovede da posumnjamo u naše oružje, mi ostajemo bez svog oružja. Razoružani smo i onda je kao tako, budući da kao ljudi sami nemamo svoju silu, on nas lako može zavesti. Tako. I pobijediti. I sad pričali smo o tome također kako čistimo naše kanale. I rekli smo da vrlo često ljudi se mogu svojom silom natjerati da recimo ako imaju nekakav problem u području svog duha, recimo imaju nekakvu depresiju, čovjek se može natjerati da je sretan. Postoje razno razne načine, može odlaziti na mjesta gdje je lijepo, može odlaziti šetati u prirodu, može naći nekakav hobi itd. i prividno za nas stvoriti dojam da je sretan, ali to nije pravi način za da očistiti taj kanal kojeg se otvorno pokušava zatvoriti depresiju. Zašto? Zato što je kontrolna soba još uvijek naša duša. U našoj duši još uvijek tada postoji nevjera u Božoj riječi. Kaže, čovjek ne može pogriješiti, Sotona ne može nama nešto dovesti u naš duh ili u naše tijelo, ako ga mi ne dopustimo, ako ne posumnjamo u Božoj riječi. Ako je u našoj duši nevjera, bez obzira koliko se mi izvana izgledali samo pravedni, još duboko u nama će postojati želja za grijeh. I to je, znači, pravi način je da mi kroz svoj kanal slobodne volje otvorimo svoj um za Božju riječ, da ona uđe u našu dušu, da onda ona izbaci nevjeru van i da onda ona, kao kontrolna soba, da ona iz naše duše krene naša kontrola nad cijelim našim ostatkom našeg bića i da ona očisti naše kanale. Znači, cilj je u kontrolnoj sobi, u središtu našeg bića i u našoj duši imati vjeru u Božju riječ, a onda vjera u Božju riječ preuzme kontrolu nad ostatkom i očisti naše biće u potpunosti. E sad, postoji jedan princip u Božoj riječi i kad ga pratimo vidimo da je to zapravo jedini način na koji Bog radi s ljudima i kojeg se on uvijek drža. Recimo, uzmemo li slučaj Izraelaca koji su išli iz Egipta u obećanu zemlju. Činjenica je da im je Bog obećao obećanu zemlju i da im je dao tu obećanu zemlju u obećanju, ali da im nije istjerao neprijatelje iz te zemlje, nego da ih je pustio da oni idu sami to napraviti. Znači, Bog kao naš roditelj ili kao nebeski otac, a mi smo njegova djeca, nama omogući uvjete, obeća nam, a nas pusti da se izborimo za to. To je isto kao što svaki dobar roditelj svom djetetu neće pokloniti diplomu, nego će mu omogućiti uvjete da omogućuje da ide da se školuje, da sam se izbori za tu diplomu. Sve što nam je poklonjeno kao djeci ili nama kao ljudima, mi to ne cijenimo. Zapravo postanemo oholi zbog toga. Ono što smo sami izborili, iako smo nam, ako su nam samo pruženi uvjeti i okolnosti da to možemo izboriti, to je ono što cijenimo i to je ono što stvara, izgrađuje naš karakter. Prvo kaže da jedina stvar koju ćemo mi kao ljudi prenijeti odavde sa zemlje je naš karakter. I kaže da taj karakter, ljudski karakter, nije stvar, nije dar, nego da je to pobjeda. Znači, mi se moramo izboriti za svoj karakter, kao što se Isus morao izboriti za ono što je Bog njemu obećao. Kaže, prorok, i to je istina, kaže, mi očekujemo neko mjesto gdje nema smrti, gdje nema žalosti, gdje nema srčanih udara, gdje nema starosti, ta zemlja negdje postoji. Kasnije kaže, ali postoji zemlja u kojoj možemo ići, a da tamo odemo ili da tamo dođemo, to je borba. Znači, i to ne možemo postići, kaže, pištoljom, tučom ili prirodnim tjelesnim oružjem. Kaže ovaj primjer koji sam ja rekao, Bog Izrael dao Palestinu kad je bio u Egiptu, ali oni su se morali izboriti za svaki centimetar te zemlje. Bog kaže Jošuji, gdje god stane tvoja noga, to je tvoj posjed. Ali Jošua je morao biti taj koji je morao koračati. I ne samo da je morao koračati, nego se morao izboriti za svaki sljedeći korak, jer za svaki sljedeći korak naprijed bio je neprijatelj koji je stojao i koji ga je pokušao tome spriječiti. Znači, Bog tako radi s nama. Sve što nam je obećao, uznesenje, promjenu tijela, oslobođenje, posvećenje, oslobođenje od poroka itd. Sve je to obećano, oružje ili oprema koja nam je potrebna da to postignemo je nam je dana, ali nam to nije dano, do toga se moramo sami izboriti. Sad možda se ispada, možda se postavlja pitanje, je li to nepravedno ili zašto Bog tako radi? Malo ćemo poslije vidjeti da to nije nepravedno i da je Bog dosljedan u tome, ne samo prema nama. Vrlo često u toj borbi našoj, Sotona dolazi i ono što on pokušava, što smo rekli, kao svoje oružje koristi, to je pokušava nas navesti da ne vjerujemo svom oružju, da posumnjamo u svoje oružje ili nas pokušava navesti da se bojimo ili da nećemo uspjeti. I on nas posjeća, onda najčešće koristi kanale sjećanja i onda dolazi i kaže, znaš, sjeti se, bila je tamo taj vjernik, on se trudio nešto postići i nije postigao. Ili sjećaš se zadnji put kad si imao sličan ili takav problem, nisi uspio to pobijediti. I zadnji put kad si se borio protiv tog i tog poroka, opet si pao. Znači, to je Sotonino oružje i on tako radi. I to nije naša misla. To je ta misla koja je došla u naš um, nije od negdje pala. Samo sa koje strane je palo, to nama na pamet. I jedan zanimljiv primjer koji sam našao i koji mi se svidio, Abraham govori o jednom čovjeku koji je bio propovjednik i koji je išao u Afriku i ga je izazvao nekakav čovjek iz neke druge religije koji nije bio kršćanin i uvjeravao ga je, čekaj, u tvojoj Bibliji piše da su svi oni koji vjeruju da će biti iscijeljeni, a ja kažem tebi da tvoje kršćanstvo je bezveze, da su to izmislili ljudi, da to nije od Boga religija i da je moja religija ispravna i kaže ovako ćemo napraviti, uzet ćemo 30 ljudi ti, 30 ja. Ti se moli prvi i kad iscijeliš prvoga, ja ću se iscijeliti prvoga i tako dalje. I čovjek kao takav, kao propovjednik evanđelja, što Abraham opet ovdje napominje, je posumnjao i nije se upustio u to. I sad šta da se mi nađemo u toj situaciji da smo izazvani, da li ćemo se moliti za bolesne ili ne, da li ćemo pokušavati izbjeći to ili ne. I evo što prorok kaže. Možda se nećemo naći u situaciji da ćemo se moliti za bolesne, ali ćemo se naći u situaciji da ćemo morati vjerovati za nekoga iz svoje obitelji ko nije spašen ili bilo šta slično. Kaže, zapravo to je bilo u Indiji, kaže jedan da je indijski biskup izazvao da ne postoji nešto tako kao Krist, da je to religija koju je načinio čovjek. I kaže, evo uzet ćemo 30 bolesnih ljudi, ti uzmi 30, na tu stranu, ja ću na ovu stranu i ti svaki put kad ti iscijeliš jednog, ja ću iscijeliti jednog. I onda Abraham kaže, taj čovjek je odustao, on je posustao u tome i nije se u to opustio, kaže, ali razmišljanje čovjeka koji se molio za bolesni i u tome bio uspješan, kaže, o brate, možda bi bio poražen, ali nikad ne bi dopustio da taj bezbožnik stane tamo ili taj nevjernik i ismijava Božju riječ. Ako bih morao pasti u poraz, otišao bih uzdajući se u Božju riječ. Onda kaže, poput hebrejske djece, one trojice koje su bili u Babilonu bačeni u Božju peć, kaže, oni su rekli, naš nas Bog može izbaviti od ove vatre, ali međutim, iako neće, mi se nikad nećemo pokloniti ovim svećenicima, nikad se nećemo pokloniti tvojoj religiji. To je naš pristup. Kad nam Sotona dođe i kaže, šta ako opet ne budeš iscijeljen ili šta ako opet padneš u tom poroku ili šta opet ako padneš u nekoj svojoj kušnji, pao si, pokušao si i onda mi kao ljudi kažemo, ok, pa istina, upravo si, nema smisla ni da pokušam. I na taj način zapravo mi smo otvorili sva vrata za njegovu sugestiju i pustili nevjeru u svoju dušu. Ili možemo prihvatiti ovaj drugi pristup koji kaže, ok, ako padnem ponovo u toj kušnji, ja idem i ne posustajem, vjerujem u Božju riječ, spovijedam Božju riječ, tamo pao ponovo, pašću vjerujući Božju riječ. Dakle, kad govorimo o borbi u kojoj se mi nalazimo i kršćaninu koji je uspoređen sa vojnikom, odnosno crkvom koja je uspoređena sa Božom vojskom, znamo da svaka vojska i svaka država uvijek se potrudi svoju vojsku opremiti najbolje što može. Zašto najbolje što možeš? Zato što vrlo često, ovisno o opremi, ovisi o tome, znači pobjeda ovisi o opremi. Bolje opremljena vojska pobjeđuje često ili ima više šansa da pobjede. I sad, ako se mi nalazimo u najvećoj bitki koja je ikad vođena, kako prvog naziva ovu borbu koju mi vodimo, i ako je to, a bojno polje ili mjesto susreta Božje vojske i Sotonine vojske i ljudski um, onda vrlo vjerojatno i sigurno je Bog također svoju vojsku opremio i to najbolje što može. I kad malo pogledamo i sad da ne ponavljamo, ali znamo da je oprema koje je Bog dao čovjeku u borbi u kojoj se mi nalazimo, zapravo njegova riječ, kaže Tako će beskonačni Bog odabrati za svoju vojsku najbolje oružje koje može biti dano. A on ga je odabrao i to je bila njegova riječ. I kaže da se ona neće nikad mijenjati, jer Bog nikad ne mijenja. On uvijek ostaje isti cijelo vrijeme. Božja riječ je ono s čime je Bog podupro svoje ljude u ovoj borbi u kojoj se mi nalazimo. Nema ništa bolje i ništa veće. Nisu to ni darovi, ni jezici, ni moć iscjeljivanja, ni tumačenja, ni emocije, ni ništa šta drugo što možemo dobiti. Iako je sve to ok, dobro i pozitivno, ali to nije ono s čime smo mi pobili Satana. Vidjet ćemo poslije u primjeru Isusove borbi sa Satanom, on također nije na taj način pobjedio Satanu, nego na drugi način. Božjom riječju. Kad smo čitali, sad možda da ne ponavljamo cijelo čitanje iz Efežana, ali Biblija ovdje govori da se naša vojna oprema sastoji od nekoliko stvari. I spominje blokove opasane istinom kao prvo, drugo oklop pravednosti, treće kaže neka noge budu obuvene u spremnost za evanđelje mira, četvrto, na sve to prihvatite štit vjere kojim ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga, peto je kaciga spasenja i šesto je mač duha, to jest riječ Božja. I ovako na prvi pogled čini se bilo neobično da Bog daje ljudima nešto što se sastoji od šest elemenata. Znamo da u Bibliji sve što je vezano uz Boga je uvijek sedam ili tri. Šest je najčešće broj, kako je otkrivenje kaže, da je šest broj čovjeka. I možemo se pitati ili je to neobično ili zaista negdje postoji nešto, neki sedmi element koji smo možda providjeli ili previdjeli, nismo ga primijetili. Ako nastavimo čitati ovaj stih, sljedeći stih kaže ovako. Sedma stvar koja je dana vjerniku u borbi je, kaže, sa svakovrsnom molitvom i prošnjom molite u svakoj prigodi u duhu. Zbog toga i bdijte sa svom ustranošću i prošnjom do sve svete i za mene, da mi se dade riječ i otvore usta da smjelo obranjujem tajnim evanđeljem. Dakle, kršćanska vojna oprema je Božja riječ. Ta Božja riječ ima nekih sedam aspekata ili sedam karakteristika. Jedna od njih je da je ona pravedna, da je istinita, da je to evanđelje mira, da je to štit vjere, da je to spasenje u sredima, da je riječ Božja. A međutim, sedma je možda jedna od najbitnija karakteristika na koju se vjernici pozivaju je da se mole u svakoj prigodi u duhu sa svakovesnom molitvom i prošlom. Možda često to zanemarujemo i to je možda jedna zanimljiva tema samo po sebi, važnost molitve, ali ne smijemo, jedno od ovih kad ne koristimo, ranjivi smo. Ako ste u borbi i nemate kacegu, ranjivi ste. Ako nemate štit, ranjivi ste na području štita. Ako nemate mač, opet ste ranjivi i tako dalje i tako dalje. E, tako smo ranjivi ako se ne molimo. Ono što je bitno u borbi sa, osim ima dobru opremu, koju nam Biblija ovdje daje i objašnjava šta je, bitno je poznavati neprijatelje. Već smo pričali o tome šta je to Sotonina taktika i koje je njegovo oružje. Znamo da je njegova taktika zapravo navesti čovjeka da ne vjeruje u Božju riječ. On osim toga nema nekako svoju moć, sposobnost, nekakvu abrakadabraka, ništa, nego može ima načine na koje on pokušava pristupiti čovjeku kroz one kanale duha i tijela, da ga navede da posumnja u Božju riječ. E sad, postavlja se pitanje, dobro, a što je to naš neprijatelj? Znamo da je to Sotona, ali kako se on očituje, kako ga mi svakodnevno pripoznajemo? Mi kad idemo ulicom ne vidimo Sotona. I kaže prorok, to je bitka, morate poznavati svoga neprijatelja i druga stvar, kaže, morate poznavati svoju bojnu opremu. Vaša bojna oprema je riječ. Vaš neprijatelj je nešto što će rezonirati protiv njega. Znači, svaka ideja koja dolazi nama, da malo mi rezoniramo, zaključujemo o nečemu što je suprotno Božoj riječi, je naš neprijatelj. Sve što dolazi i pokušava izokrenuti Božju riječ, i pokušava sugerirati nešto drugačije od onoga što Božja riječ kaže, je naš neprijatelj. I kao što je to inače uvijek slučaj u svim zemljama svijeta, u ovom prirodnim zemaljskim kraljevstvima i državama, svaka zemlja ima svoje špijune u nekoj drugoj zemlji. Bez obzira ako su zemlje međusobno prijateljske, postoje špijuni. Postoje, ako ne ništa, postoje nešto što su špijuni, a nazivaju se diplomati. Ili diplomatska predstavnica, oni su špijuni, legalni. Ali postoje također i ilegalni špijuni koji se skrivaju i pokušavaju saznati nekakve informacije od drugoj zemlji ili od suprotstavljene strane. Isto tako Sotona pokušava na različite trikove i načine saznati neke informacije o nama. I ono što on pokušava saznati je ne gdje smo mi jaki, nego traži gdje smo mi najslabiji. Tako. Kaže, primijetite sad. Sotona je pokušao ući unutra da bi špionirao i vidio što je, kako bi se uhvatio te ljudske rase i uzeo je jednu od najpoznatijih taktika koja, to pokazuje da je morala biti natprirodna sila, da bi se toga sjetio. Sotona je morao biti natprirodna sila da bi se sjetio te svoje taktike, jer znamo da je on, nakon što je bačen s neba, došao na zemlju. Sljedeći korak u njegovom nekakvom nastojanju je bilo da uđe u Eden, nakon Edena je ušao u zmiju i sad pokušava ući u Evu. Zašto? Jer kad uđe u Evu, ima pristup čovječanstvu. Kad uđe u čovječanstvo, ima pristup Izraelu, jer je Bog izabrao Izrael kao svoju naciju. Sljedeći korak koji mu je uspješno pošao, uvijek na isti način, kad je ušao u Izrael, ima pristup crkvi, jer iz Izraela je došla učenje i Isus i prva crkva su bili Židovi. Kad je ušao u crkvu, sljedeći zadnji korak kojem on teži je da uđe u nevjestu, u Kristovu crkvu. I tu je problem, tu će zapeti u cijelom tom nastojanju. Zašto? Zato što će crkva pročitati njegovu taktiku koju on koristi, a ona je navesti nas da posumnjamo u Božju riječ. Sve do sad su se ljudi pokušavali Sotoni suprotstaviti na neke druge načine. Nisu se držali Božje riječi. Zašto? Zato što još uvijek nije došao Isus na zemlju koji je naš put istina i život, koji nam je pokazao kako se boriti i kako pobijediti. Kaže, i on je to koristio prvi put i bio je uspješan i to čini od onda nadalje. I još uvijek je uspješan do određene mjere. Koristio je rezoniranje protiv vjere. Sotona je došao Evi i počeo rezonirati protiv riječi Božje, velike bojne opreme s kojom je Bog poduprao svoje ljude. E sad, ovo što sam par puta već spomenuo, postavlja se pitanje kako je se Isus suprotstavio Sotoni. Znamo da čim nakon njegovog krštenja, čim je krenuo u svoju službu, da je Sotona pristupio Isusu da ga kuša. I ono što je vrlo važno primijetiti da Isus nije koristio ništa od svojih moći koje mu je Bog dao da se njemu suprotstavi. Nije pretvarao vodu u vino, nije hodao po vodi, nije koristio ništa od onoga što je mogao, iako je mogao to koristiti protiv njega, nego je koristio Božju riječ. Zašto je Isus uzeo i citirao Božju riječ? Upravo zato jer on, Isus, drugi Adam ili posljednji Adam, je znao na čemu su pali prvi Eda, prva Eva i prvi Adam, a to je bila nevjera u Božju riječ. I on je znao, za pobijediti Sotonu moram vjerovati u Božju riječ. Ne samo da je moram vjerovati, nego i ispovijedati. To je moje oružje. Nije koristio ništa drugoga što je mogao koristiti i što bi možda mi očekivali da je bilo logično da je koristio. Zašto mu nije rekao odlazi od mene Sotona, nemoj me kušati? Zašto ga nije poslao u pakao? Zašto mu nije zabranio pristup sebe? Zašto sve je to mogao, on je bio Bog, Bog je stanovao u njemu, mogao je iskoristiti bilo što, imao je mogao je pozvati 10 legija anđela, mogao je koristiti što god hoće, mogao je pozvati sve anđele, bilo šta je mogao iskoristiti od toga, mogao je između njega i sebe stvoriti brdo, bilo što. On nije ništa od toga napravio, nego je uzeo Božju riječ i citirao. Zašto? Zato što je to upravo ono na čemu su Eva i Adam pali. I znamo da je tako prvi, znači posljednji Adam je Krist, drugi Adam Krist je na tome pobjedio. I znamo da će na istom tom principu, na isti način i posljednja Eva, nevjesta, također pobjedio. Kaže prorok, upravo to što sam sad rekao, kaže, on uopće nije koristio svoju moć kada je Sotona došao protiv njega. Rekao je, pisano je, što je učinio? Morao je to učiniti jer se Eva slomila na tom. A ono što je Eva izgubila, Krist je ponovno stekao i vratio nas. Ono što je Eva ostavila, Krist je ponovno utvrdio. Pisano je, čovjek neće živjeti samo u kruhu. Pisano je, ne kušaj gospodina Boga svoga. Pisano je, pisano. Što je to? On je ostao uz originalnu artiljeriju. Znači, Isus nije koristio ništa osim Božje riječi da se suprotstavi Sotonu. Druga stvar koja je ovdje također, koju možemo primijetiti, da je Sotona Isusu pokušao ponuditi ono što mu je Bog obećao, a znači to je vlast nad svim kraljestvima. Sotona mu je to pokušao ponuditi bez da za to mora patiti. Rekao je, pogledaj sva ova kraljevstva, samo mi se pokloni, sve ću ti to dati. Mi znamo da će na kraju krajeva Isus biti gospodar cijele zemlje i svih kraljevstva, da će postaviti svoje kraljevstvo na zemlji. I sad Isus se našao u prilici da sad, bez da ide na križ, bez da bude gladan, bolestan, odbačen, bičovan, osramoćen, da pati na križu, da umre, mogao je sve to dobiti. I Isus je to odbio. Zašto? Zato što to nije bilo po Božoj riječi. I Sotona nama često pokušava ponuditi lakši put. Ostani u ovoj crkvi, nema veze što oni nauče Božju riječ, napravi određen kompromis, nema veze tu si pastor, imaš bolje uvjete ili tu si, nije bitno šta je. I tu je popularno, tu svi idu u gradu, nemoji se tamo, to je neka sekta ili tako dalje, tako dalje. On uvijek ima nekakav način da čovjeku ponudi nešto uz manju cijenu ili besplatno. E sad, ono što je kod nas, što je za nas bitno, je da je Isus odbio poklon od Sotona. Isus je radije pristao boriti se, trpiti i patiti da bi dobio ono što mu Božja riječ obećava na Božji, na onaj način na koji ono obećava, nego na ono na način na kojem je Sotona to ponudio preko prečaca. I Sotona često ljudima ponudi prečaca. Na neki način da ljudi se bore protiv nečega. Bore se protiv nekog poroka, protiv bilo čega. I Sotona mu ponudi nekakav prečac da mu opere savjest, ponudi mu nekakvu religioznost umjesto vjere itd. itd. I ako čovjek to prihvati, nije ostao uz Božju riječ. I na taj način je opet poslušao Sotoninu sugestiju. Opet otvorio vrata svoga uma za nevjeru. I to je ono po čemu će ljudi biti na kraju suđeni. Zanimljivo je da je Isus također morao vjerovati ovo što pričam u Božiju riječ. Kao što moramo mi. Znači, Bog nije nepravedan kad od nas traži da vjerujemo u svoju riječ i da je to kriterij. Ako primijetimo postanku, Biblija kaže i reče Bog neka bude. Ne kaže da je odmah nastalo ono što je Bog rekao. Nego i prorok kaže, možda su prošli milioni ili milijarde godina prije nego što se to obistini. Zašto? Zato što je Bog također morao vjerovati u svoju riječ i ona se onda obistinila. Isus je morao vjerovati u Božju riječ i ona se onda obistinila. Ako primijetimo da je Isus zapravo ima samo jedan stih u Bibliji na osnovi kojeg je mogao vjerovati da će uistinu uskrsnuti. Znači imamo čovjeka, odnosno Boga u čovjeku Isusa Krista ovdje na zemlji i suočava se sa smrću i treba dati svoj život. I vjeruje u uskrsnuće na osnovi samo jednog stiha u Bibliji koji se nalazi u psalmima. I što je interesantno, to je stih koji je rekao jedan čovjek, Božja sluga, koji je na kraju pao i otišao u grijeh. Ako pogledamo,
kaže, veliki general koji je triumfirao, koji je sišao i postao, kaže, za Isusa govori, kaže, riječ postala tijelom, uzeo je tu riječ i porazio Sotonu na svakom polju i rekao, uništite ovaj hram, a ja ću ga podići treći dan. Kako bi Isus znao da treći dan će podići, zato što je znao, kaže, a zašto? David je u riječi rekao, neću pustiti svog sveca da vidi trulosti, niti ću mu dušu ostaviti u pacu. Znači, David je jednu rečenicu rekao u Božoj riječi, rekao je, svetac ne može vidjeti trulost, ne može mu tijelo strunuti, što znamo da tijelo počinje trunuti nakon 72 sata. I kaže, niti ću mu dušu ostaviti u pakao. Čak je znao da će ići u pakao, ali da neće tamo ostati. I kaže Biblija, a on je znao da je to bilo jedno Božje obećanje, da će on biti podignut. I on je uzeo riječ i s time otišao u smrt, i znajući da će ta riječ, da se ta riječ morala ispuniti. U propovjedi 62. mislim da možda imamo tu propovjedi prevedenu, kaže, uvjeren je zatim zabrinut. Kaže, Isus je bio uvjeren da će ustati treći dan. Pogledajte, samo jedan citat u Bibliji da to potkrijepi, i to od čovjeka koji se na posljedku vratio u grijeh. To je bio David. Znamo da je tamo pao u preljubi i tako dalje. Sad zamislite da se mi nalazimo u situaciji da imamo riječ samo za naše uznesenje ili za naše iscjeljenje, imamo riječ samo jednog proroka koji je na kraju pao. I da na osnovu toga baziramo cijelu svoju sudbinu, život i sve posvetimo i podredimo tome. I vidimo da je Bog to tražio od Isusa. Od nas traži nešto dosta lakše. Imamo sva naša obećanja u Bibliji, su više, najčešće više nego jedan put spomenuta, od više ljudi, i Bog je to potkrijepio. Ne samo da je to potkrijepio i dokazao da je on isti jučer danas i zavijek, nego kad pogledamo današnje vrijeme i proroka u službu, vidimo da je Bog ponovno na nadprirodan način bezbroj puta potkrijepio da ono što je on rekao u svojoj riječi uistinu istinu. Da je nekad isciljivao da danas iscijeljuje. Da nekad je spašavao, danas je spašavao. Da je nekad otkrivao tajne srca i poznavao što je čovjek u srcu, od čega boluje, kako se zove, da danas to isto radi. Danas je imao puno lakši zadatak nego što je imao Isus. E sad, ako je Bog Isus ostavio na takav test i to traži od njega, ne možemo smatrati da je nepošteno da to traži od nas. Bilo bi suprotno, bilo bi nepošteno da ne traži od nas. Kako je mogao jednog svog sina, jedinorođenog svog sina, Isusa Krista, tražiti nešto što ne traži ostalu svoju djecu. Je tako? Spomenuo sam da je to zapravo ono po čemu će Bog suditi ljude. Bog ne sudi ljude po djelima, nego sudi po vjeri. Eva je možda imala savršena djela, nije nikad pogriješila, nije napravila ništa loše, ali je posumnjala i to je bio rezultat. Rezultat toga je bio njezin pad. Ako pogledamo u Bibliji, Isus nikad nikome nije rekao tvoja su te djela spasila. Znamo da je rekao tvoja te vjera spasila. Ako pogledamo u Starom Zavjetu, imamo Moabski narod, imamo njihovog proroka Bileama, koji zapravo vrši jednako bogoslužbe, ima isti, na isti način služi Bogu i proslavlja Boga i istog Boga proslavlja kao i Izraelci. Prinosi 7 žrtava, prinosi iste životinje, prinosi ih istom Bogu, Jahve, Bog mu se ukazuje, bio je prorok, razgovarao je s Bogom. I po dijelima je možda čak bio bolji nego Izrael. Vidimo da je na kraju, da je onaj kralj podmitio da dođe i da pokuša prokleti Izrael i vodio ga od mjesta do mjesta i pokazivao mu je onaj krajni ostatak Izraela, onaj zadnji dio Izraela koji se vukao, koji je živio nečistim životom, pokušavajući ga nagovoriti da prokune Izraelce. Međutim, ono što taj Bileam je zaboravio primijetiti, u svemu tome bio je onaj ognjeni stup i bio je prisutnost oblaka po danu, ognjenog stupa po noći, bila ona stijena koju su udarili iz koje je izašla voda itd. A Biblija kaže da je ta stijena prisutna. Znači, oni su imali nešto što ovi drugi nisu imali, iako možda po vanjštini i djelima su bili jednaki ili prilično slični. Prvo kaže, Izrael je bio nedenominacijski, nije imao naciju koju bi otišao, ali je ipak išao u jedno. I kaže, mi ovdje nemamo trajnog grada, ali govorimo o jednome koji će doći. Gledajte. Bio vam je primio 7 čistih žrtvi, junaca, upravo kao i oni u Izraelu. I bio vam je primio 7 obnova, što je govorilo o dolasku Krista. Tako je učinio Izrael. Onda, ako je fundamentalizam sve što je Bog zahtjevao, oba su mjesta bila opravdana. Fundamentalno su bili isti. Ali što je to bilo? Ali što je bilo to što je Bileam propustio vidjeti? On je propustio vidjeti taj ogljeni stup, propustio je vidjeti udarenu stijenu, tu njedenu zmiju koja je išla pred Izraelom za pomirenje. Propustio je čuti klicanje tabora, kralja među njima, on ih je sudio po njihovim djelima. Bog nikoga ne sudi po njihovim djelima, sudi vas po vašoj vjeri. Primijetite, želim razjasniti to sinoć o maloj ženi, vjerojatno je ubrljeno. Propovjed prije, propovjedao toj ženi, kaže, nisu to bila njezina djela što je oprala njegove noge. On ju je onda opravdao pred Šimom, govoreći što je učinjeno. Drugim rečima kaže, Šimon je rekao, vidiš što je ona učinila, a ti nisi učinio ni to. I kaže, pred Šimonom njezina djela su bila ono što je nju opravdalo, ali pred Šimonom, ne pred Bogom. Kaže, opravdao je pred Šimonom, kaže pred Šimonom, govoreći što je učinila, opravdao ju je djelima, onime što je učinila. Ali kad ju je opravdao u svojim vlastitim očima, rekao je, tvoja te vjera spasila, jer se nitko ne opravdava djelima. Ali na kraju kaže, a vaša vjera uvijek govori vaša vjera. Dakle, pred Šimonom, pred čovjekom, djela su bila ono što je nju opravdalo pred čovjekom, ali ne pred Bogom. Kaže, pred Bogom je bilo ono što je rekao, tvoja te vjera spasila. I zapravo kad govorimo o djelima i vjeri, u odnosu djela i vjere, vidljivo je da čovjek može imati djela bez da ima vjeru. Kao što sam spomenuo danas, na početku, čovjek može se natjerati ili oglumiti ili prisiliti da ima nekakve rezultate, da se oslobodi nekog poroka, da postigne neko oslobođenje, da nešto što ga muči, ali bez da unutar sebe ima vjeru. I tako što ga neće opraviti. Onda se postavlja pitanje, dobro, ali znači li to ako ja vjerujem, mogu raditi što god hoću. Evo što Biblija kaže u nekoliko stihova o odnosu vjere i djela. Hebrejima kaže, bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, ne bez djela, nego bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, jer tko mu pristupa vjerovati mora da postoji, da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Međutim, jako malo daje pogled s druge strane na istu stvar, kaže, tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. I kaže, pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću ti djelima pokazati svoju vjeru. Dakle, djela mogu postojati bez vjere. Međutim, ako postoji vjera, rezultat te vjere će biti djela. Kaže, a Bog izabranima svojima koji dan i noć vapi k njemu da ne pomogne do njihovih prava, da ih pusti čekati. Kaže vam, brzo će im pribaviti pravo, ali sin čovječi kad dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? Ne kaže hoće li naći djelo. Sigurno postoji djelo. Postoje mnogi ljudi koji pokušavaju služiti Gospodu, postoje mnoge crkve, denominacije, organizacije koje se trude, imaju djelo. Međutim, Isus ne gleda na to. To nije kriterij po kojem sudi. To je dobro ako je rezultat vjere. Ali to je beskorisno ako je samo nastalo od sebe ljudskom moći. I kriterij po kojem Bog sudi je vjera. Hoće li na kraju vremena Bog naći vjere, ne djela? Ima jedan zanimljiv primjer koji prvo kaže a govori o Petru i u trenutku kad su Isusa došli uhiti da ga ubiju, on je, svi znate, izvadio mač, zamahnuo njime i odsjekao uho slugi velikog svećenika. I da bi poslije, par sati poslije, zanijekao Isusa. Znači, Petar kad je izvadio mač i odsjekao uho slugi velikog svećenika, je zapravo možda ovako ljudski gledajući, bio vrlo hrabar. On je sam, ima mač, ovdje je došla cijela grupa njih sa mačevima i toljagama, dobro naoružani, da uhite Isus. I mogli, zapravo, ako gledamo ljudski, Petar je riskirao svoj život. I bio je hrabar. I ne samo da je bio hrabar, nego je imao djelo. Ljudska djela. I da li je Bog poštivao ta djela? Ne. Zašto? Zato što prava duhovna hrabrost nije uzeti mač i mahati, nije uzeti Božju riječ, citirati i s njome sjeći okolo po drugima. Prava hrabrost, kriterij koji Bog traži je zapravo hoćemo li mi poreći ili ne Božju riječ. I Petar kad je porekao Isusa, kad se odrekao Isusa, on se nije odrekao čovjeka, nego se odrekao riječi koja je postala tijela. Znači, kriterij koji je Bog tražio Petra i od nas je hoćemo se vjerovati ili ćemo se odreći Božje riječi. Petar se odrekao Božje riječi i postala tijelo. A u međuvremenu je mahao mačem da bi dijelima pokušao zaštititi tu riječ. I to je interesantan primjer i možda vrlo čest. I opet naglašava činjenicu da je ono što Bog od nas traži je vjera u Božju riječ, ne naša djela bez vjere. Prvo kaže, kao što je bio Petar, on je bio dobar s mačem, kad se Isus našao u neprilici, on je izvukao svoj mač koji je mogao pogoditi bilo gdje. Posjekao je velikog svećenika, uho njegovog sluge mača. Ali kad je došlo do prave kršćanske hrabrosti, on je nije imao. Da, ali duhovna hrabrost. On je porekao riječ postalu tijelom koja je stajala točno među njim. Bio je dobar sa svojim mačem, to je točno, mi znamo da je mač riječ Božja i mi možemo jako dobro baratati Božjom riječi, možemo jako dobro citirati, možemo stihove na pamet i možemo jako dobro baratati riječi na taj način. Ali to nije ono što Bog traži od nas, jer to nije kriterij po kojem će nas Bog suditi. Bog će nas suditi po tome da li vjerujemo ili ne vjerujemo njegovu riječ. Bez obzira koliko dobro mi mogli mahati s tom riječi okolo i dobro je poznavati baratac njeg. Kaže, mogao se boriti u dvoboju s crkvenim vjerovanjima ili naučavanjima crkve. Dobro kao što bi mogao bilo tko. Znači, Petar je bio prilično sposoban u borbi sa crkvenim vjerovanjima, naučavanjima, doktrinama i mogao je mahati tim mačem jako dobro, ali kad je došlo do duhovne hrabrosti, on je nije imao. Tako da je pao upravo tu. Zašto? On je znao samo jednu stvar, svoje crkveno vjerovanje. Ali, brate, nakon što je uzašao na pedesetnicu, on je stavio svu bojnu opremu Božju. Gledajte ga sad, on je sa druga osoba stavio je svu bojnu opremu. Znači, Petar, tek nakon pedesetnice je imao Božju opremu na sebi, i tek nakon pedesetnice nije više poricao Božju riječ, nego je vjerovao Božju riječ, oprema je bila Duh Sveti. Dakle, ono što bih još htio da naglasim na kraju je to da Isus u svojoj borbi sa Satanom, osim što je koristio Božju riječ, je činjenica da je on tu Božju riječ izgovarao, ispovjedao. Nije mislio, nije znao, nije pisao, nego ju je izgovarao. I da ta izgovorena riječ ima određenu moć. Ne naša ljudska izgovorena riječ, nego Božja riječ kada je izgovorena. Bog kada je stvarao ovaj svijet nije i pomisli Bog, neka bude svijet, nego i reče Bog. Kome on to morao reći kad nije bilo nikoga? Nije morao reći nikome. Nije bilo koga ko bi to čuo. On je to rekao, zašto? Zato što je to njegov princip. Da mi izgovaramo Božju riječ, da mi izgovaramo ono što riječ kaže da smo mi ili što kaže o nama. I ako pogledamo da je to tako, imamo nekoliko stihova. U Hebrejima Biblija kaže, stoga braćo sveta, dionici nebeskog poziva, promotrite apostola i velikog svećenika našeg ispovjedanja Krista Isusa. Vjerno onomu koji ga je postavio kao što je Mojsije bio vjeran u svoj kući njegov. Dakle, Biblija govori da postoji jedan veliki svećenik, naš veliki svećenik, a znamo da je svećenik posrednik između Boga i ljudi, znači postoji posrednik između nas i Boga, a to je Krist Isus. I on je veliki svećenik našeg ispovjedanja. Znači, kad mi ispovjedimo nešto, Isus postaje naš posrednik. Dok mi ne ispovjedimo, dok god mi nešto mislimo ili znamo, Isus Krist nije onaj koji nas posreduje između nas i Boga. Nije naš veliki svećenik. Da je to tako, vidimo dalje. Kaže, imajući dakle uzvišenog velikog svećenika koji je prodro kroz nebesa, Isusa, Sina Božeg, čvrsto držimo vjeru koju ispovjedamo. Znači, opet kaže, imamo velikog svećenika, a vjeru koju imamo moramo ispovjedati. Čvrsto držimo vjeru koju ispovjedamo. Znači, vjera nije nešto što mi imamo, nije nešto imaginarno. Vjera je nešto što se ispovjeda, nešto što mi govorimo. Vjera, i to znamo, pričali smo već, da Isus nije izgovarao bilo što, nego je citirao Božju riječ. Tako da možemo reći da vjera je nešto što se ispovjeda, odnosno vjera je ispovjedanje, također je ispovjedanje Božje riječi. I onda ovaj stih u Rimljanima ima malo više smisla. Kaže, ako ustima ispovjedaš da je Isus Gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Znači, ustima ispovjedaš. Naglašava, ustima ispovjedaš, ne kaže svojim umom misliš, nego ustima ispovjedaš, a srcem vjeruješ. Doista, srcem vjerovati je opravdava, a ustima ispovjedati spašava. I na kraju kaže, jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Vidimo da je taj čovjek, Krist Isus, zapravo u Hebrejima naš veliki svećenik, ali veliki svećenik našeg ispovjedanja. I na kraju vidimo da je ono što Bog od nas traži je zapravo da vjerujemo njegovu riječ i da je ispovjedamo. Znamo da vjera dolazi slušanjem i to slušanjem riječi Božje. Znači, mi moramo slušati riječ Božju, zašto? Da bi znali šta moramo ispovjedati. Jednom kad mi to počnemo ispovjedati, Krist Isus, jedini posljednik između Boga i ljudi, postaje veliki svećenik našeg ispovjedanja, odnosno naš posljednik pred Bogom. On se počinje zauzimati za nas. I nismo mi ti koji nešto moramo napraviti, ništa osim toga, zato što je on već sve napravio. Kaže, a mi smo više nego pobjednik, kroz njega koji nas je ljubio. Amen. Kakva vojska? Poput moćne vojske našira kršćanske vojnike. Amen. Veliki Trijuno. On je u nama. Ne ja. On je već pobjedio. Ne moramo učiniti niti jednu stvar, već mu samo vjerovati i hoditi dalje jer je on ustao. Njegov je duh u nama veliki pobjednik, prisutnost u skrsnuće je u nama. Ustali smo iz stvari svijeta i nevjere i crkvenog vjerovanja u živoga Krista, uz svu neprijatelju, uz cilu poražen. Čak je i sama smrt poražena. Pakao je poražen, grob je poražen, svaka je bolest poražena. Amen. Nisam ja pobjednik, on je pobjednik. Ne što sam ja, nego što je on. Amen. A gdje je on? U mene. Prešao sam smrt i život. S ovime možemo završiti. Na kraju da se pomolimo, zamolimo Božje blagoslove za ovo što smo čuli. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku i ovo vrijeme koje smo proveli, Gospode. Ja te zaista molim, Gospode, da ovo što sam pripremio i o čemu razmišljam, o čemu pričam, postane realnost, zato što je to tvoja riječ, Gospode, vidimo na sto principi s tvoje riječi, da postane realnost još veća svima nama, Gospode, prvenstveno, počevši od mene, pa za sve ljude koji su tu prisutni, da ti, Gospode, blagosloviš naš život s tobom, Gospode, i da ne bi trošili vrijeme na svoje moći, na svoju silu, da riječ kažem, ne svojom snagom, ne svojom silom, već duhom mojim. I Gospode, zaista, ne bi trošio ih snagu na svoje pokušaje, nego da bi, Gospode, kao što smo čuli, prihvatili ono što si ti učinio za nas. Gospode, da bi to još više ispovjedali svakodnevno, da bi se svakodnevno, Gospode, molili tebi i koristili sve od onih 7 stvari koje sam ti dao u našu opremu. U borbi sa Sotonom, Gospode, mi znamo da nije hoćemo li pobjediti, nego da smo već pobjedili jer si ti pobjedio. Kroz nas, Gospode, želimo samo moliti da ti to očituješ u našim životima još više, da bi bili još veće svjetlo i svjedočanstvo svima koji nas okružuju. Blagoslavi je ostatak večeri i naše druženje, molim te u dragocinu Isusa Božjeg.
Amen.
Tomas.
Oh,